Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Efescima u drugom poglavlju. Adam je duhovno umro onoga dana kada nije poverovao Bogu i kada je bio neposlušan Bogu. Pobegao je od Boga i pokušao da se sakrije. Nije tražio Boga. To je položaj današnjeg običnog čoveka. Ta ideja da ljudi imaju božansku iskru u sebi i da traže Boga je laž. Onog dana kada je Adam zgrešio i kada je bio neposlušan, umro je Bogu i onome što je Božije, iako nije fizički umro sve do posle 900 godina, otkad je pojeo plod. Ali je izgubio sposobnost i čežnju za Bogom. Bio je odvojen od Boga. Nakon svega, smrt je odvajanje. Svaka smrt je razdvajanje. Fizička smrt je razdvajanje duha i duše od tela. Kada neko umre, ne vidimo kako mu se duh i duša odvajaju. Vidimo samo mrtvo telo. Duhovna smrt je odvajanje od Boga. Kada je čovek zgrešio, nastavio je da živi mentalno i fizički, ali je duhovno bio mrtav, odvojen od Boga. Tu istu mrtvu prirodu je preneo svom celokupnom potomstvu. Jedino kroz uverljivo delo Svetoga Duha, savest čoveka biva pokrenuta. Ti i ja to ne možemo da učinimo. Samo Duh Sveti to može. Imao sam privilegiju da budem pastir velike crkve u centru Los Angelesa. Nasledio sam velike propovednike, uključujući i prvog pastira te crkve, doktora Erej Torija. Želeo sam da uradim valjan posao i da Bogu donesem slavu. Kad god sam izlazio iz kancelarije i zaputio se ka propovedaonici, molio sam se. Gospode Bože, shvatam da sam bespomoćan i beznadežan. Govorit ću pred grobljem, mnogi koji tamo sede su mrtvi, u gresima i prestupima. O Bože, mogu biti silan ako se Tvoj Duh Sveti pokrene. Samo Sveti Božji Duh može da govori tako da mrtvi ljudi čuju. Hvala Bogu što se Duh Sveti kretao i što to i dalje čini, pa mrtvi mogu da čuju. Gospod Isus je svojim učenicima rekao da će im poslati utešitelja. I kada on dođe, dokazaće, ubediće svet da ima greha i pravednosti i suda. Ovo je Evanđelje po Jovanu 16. poglavlje, 8. stih. Da li znaš da mi koji živimo u ovom svetu, živimo na groblju? Ljudi su mrtvi. Pre mnogo godina, jedan poznati sudija je putovao širom zemlje i držao predavanja pod naslovom "Milioni koji danas žive nikada neće umreti." A jedan propovednik je išao za njim i propovedao na temu "Milioni koji sada žive su već mrtvi." On je bio precizniji od sudije. Milioni, u stvari milijarde ljudi su već mrtvi u gresima i prestupima. Jednog Irca su molili da definiše groblje. On je rekao groblje je mesto na kome žive mrtvaci. To je opis ovoga sveta. Prestup je ono što je učinio Adam. Prešao je preko ograničenja koja je dao Bog. Greh znači promašiti. Mi uopšte ne ispunjavamo Božije standarde. Evo našeg stanja. Mrtvi u prestupima i gresima i podsticani od strane Sotone. Ovo je bio naš opis pre nego što smo doživeli spasenje. Svaki nespaseni čovek koji hoda po ovom svetu je kao duhovni zombi. Opis naše prošlosti nije naročito lep. Živeli smo u skladu sa duhom vremena. Usaglašavali smo se prema društvu i civilizaciji, kao i prema životnom stilu ovoga veka. Živeli smo u skladu sa vladarom vazdušnih sila, sa duhovima koji podstiču sinove nepokornosti. To je Sotona, i on ljude uzima i vodi ih. Kada danas hrišćani govore o tome da su se odvojili od sveta, oni misle na ono što je telesno ili bezbožno. Karakteristični gresi izgubljenog sveta su mentalni i duhovni gresi. I mislim da su oni u Božijim očima gori od fizičkih greha. Slušaj šta piše u poslanici Jakovljevoj u 4. poglavlju od 1. do 4. stiha. Otkuda ratovi i otkuda borbe među vama? Ne dolaze li od vaših naslada koje se bore u vašim udovima? Žudite i nemate, ubijate i zavidite i ne možete da postignete, borite se i vojujete. Nemate zato što ne ištete. Vi ištete i ne primate zato što zlo ištete, da u svojim slastima potrošite. Preljubočinci, ne znate li da je prijateljstvo sa svetom neprijateljstvo prema Bogu? Ko dakle hoće da bude prijatelj svetu, postaje neprijatelj Božiji. Veoma mnogo ljudi nedeljom ide u crkvu. Izgledaju pobožno, kao crkveni miševi pod navodnicama. Koliko god da oni mogu biti pobožni i misle kako su se odvojili od sveta. U ponedeljak ujutro započnu surovi radni dan u svetu, težak i zao i sve u trci za svemogućim dinarom, baš kao i svi ostali. Žele da ga potroše na sebe, za sopstvene sebične prohteve. O tome Jakov govori. Vernik je od toga spasen. Apostol Jovan je to izrazio ovim rečima. Ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. Ako neko voli svet, nema u njemu ljubavi prema Ocu. Jer sve što je na svetu, grešna čulna požuda, požuda očiju i razmetanje zemaljskim blagom nije od Oca, nego od ovoga sveta. A svet i želja za njim prolazi. Ko pak tvori volju Božiju, ostaje do veka. Ovo je prva poslanica Jovanova, 2. poglavlje, od 15. do 17. stiha. Danas ima mnogo ljudi koji kažu da ne žive u strašnom grehu. Ovako kažu, ne bih počinio te grehe. Ne bih živeo ni ponašao se kao neki ljudi. Dr. Campbell Morgan je imao običaj da pita, da li bi voleo da živiš kao što oni žive? Voliš li da gledaš kako ljudi na TV ekranu greše? Jer nekako na taj način i ti si indirektno uključen u to. Uvek mi se činilo da je priča o izgubljenom sinu tako popularna, baš zbog načina na koji se ponekad propovedala. Primetit ćeš da Gospod Isus nikada nije spominjao ni jedan od grehova koje je taj mladić učinio dok je bio u dalekoj zemlji. Ali ja sam slušao propovedi u kojima si sa njima sprovođen od jednog do drugog noćnog kluba od jednog do drugog bara, od jedne do druge javne kuće. Neki vernici su zaista uživali u ovim propovedima, jer su tako i sami indirektno mogli malo da uživaju u grehu. O tome ovde apostol Jovan govori kada kaže: ne volite svet. Da li ga zaista voliš? Šta misliš ti o ovome? Sećam se kad smo moja supruga i ja tek došli u Kaliforniju, ovde u Americi. Upravo smo bili napustili Teksas. U stvari, nikada ranije nisam video neku vodenu površinu preko koje nisam mogao da prebacim kamenom. Okean nas je zadivio. Vozili smo se iz grada San Diego do grada San Francisco. U to vreme, jedan rezort za odmor je bio osvetljen jakim svetlima. Imao je živopisne zidove i finu muziku. Bilo je divno. Dan smo jako lepo proveli. A kada smo supruga i ja te noći krenuli, ušli smo na feribot, popeli se na palubu. Bili smo radoznali, hteli smo sve to da vidimo. Dok smo gledali ovo letovalište, Treasure Island je počeo da bledi u magli, muzika je utihnula. Rekao sam ženi: ovo je bio jedan od najlepših dana u mom životu. Uživao sam u svakom sekundu. Ali ako bi sada Treasure Island nestao, potonuo u zalivu, ne bih pustio ni suzu, baš ne volim ono što se tamo nalazi. A onda sam dodao: nadam se da ću prema svetu uvek imati takav stav. Prijatelju hrišćanine, da li stvarno čezneš za dolaskom Gospoda Isusa i za uzdignućem crkve? Divno je razmišljati o tome, ali bih voleo da ti postavim još neka pitanja. Da li ćeš plakati kada budeš ostavljao ovaj svet jer si tako obuzet njime? Da li si obuzet poslom u kući, u nekom klubu ili u nekoj svetovnjačkoj crkvi? Da li bi nerado otišao jer će se sve promeniti? Evo kako je Simon Petar opisao izgubljeni svet. Napustivši pravi put, zabludeše i pođoše putem valama veorova, kome omile nepravedna plata, ali je primio ukor za svoje bezakonje. Nemo živinče progovori ljudskim glasom i spreči prorokovu nerazumnu nameru. Ovo su stihovi 15. i 16. drugog poglavlja druge poslanice Petrove. To je slika izgubljenog sveta. Da li se kao Božje dete uklapaš u ovu sliku? Pre nego što smo upoznali Hrista, živeli smo po vladaru vazdušnih sila, a to je Sotona. On je sve to pokretao. Ne možemo služiti i Bogu i Mamonu. Onaj kome služimo jeste naš gospodar. Čak i hrišćanin mora da izabere kome će da služi. Neki misle da služiti Bogu znači da se uzdržavaš od svetovnog načina oblačenja i zabave, da odbacuješ druženje sa ljudima koji podržavaju liberalnu teologiju. To nije odvajanje, uprkos tome što danas slušamo. Apsurdno je tako razgovarati ako ti je život pun gorčine, mržnje, sebičnosti, što su sve strašni gresi. Među ovima smo i mi, svi nekada živeli u svojim plotskim požudama. Zapazi da apostol Pavle sada kaže mi. On ovde i sebe uključuje. Ovo je zamenica u prvom licu množine. On ovde sebe stavlja sa mnoštvom, tako i mi treba da uradimo. Ovaj stih bi se mogao proširiti da ovako zvuči: među ovima smo i mi svi nekada živeli, naše aktivnosti, naš način života, u svojim plotskim požudama, odnosno u staroj prirodi. Čineći plotske želje i smeranja, to su naša stara priroda i razum, pa smo kao i ostali po prirodi bili podložni Božijem gnevu. Nažalost, ima hrišćana koji žive za tu staru telesnu prirodu. Žive baš onako kako čovek iz sveta danas živi. Njihov način života je podstican i motivisan bezbožnom filozofijom i kontrolisan je sotonskim principima. Posjetio sam dom jednog čoveka za koga se mislilo da je izuzetan hrišćanin i poslovni čovek. Pokazao mi je svoju divnu kuću, pričao mi je o svojoj deci. Onda mi je pričao o poslu i o počastima koje je primio. Nijednom se nije osvrnuo na svoj odnos sa Hristom. Vidiš, nešto nije u redu sa načinom života u kom ima svega na svetu, osim Isusa. U ovom delu drugog poglavlja poslanice Efescima, apostol Pavle daje opis prošlosti, sadašnjosti i budućnosti crkve i svih vernika. Danas je uobičajeno da vidimo natpis šta te čeka u budućnosti. Generalno, svi oni dođu do toga kako te uskoro čeka neka sjajna budućnost. Ono što me uvek zabavi jeste činjenica da su ovi natpisi obično u siromašnim delovima grada. Oni ni sami nisu u stanju da pristojno zarade za život, ali drugima kažu kako ih čeka sreće. Hrišćani nema potrebu da se okreće takvim ljudima. Bog je nama već otkrio budućnost, baš kao što nam je pokazao i prošlost i sadašnjost. Ali Bog, koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas, koji smo bili mrtvi u svojim prestupima. Blagodaću ste spaseni i s njim je vaskrsao nas i postavio na nebesima u Hristu Isusu. Važan je onaj mali veznik, ali... Ali Bog, koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas. Bog je bogat milošću. Meni se smilovao, smilovao se i tebi. Ovo je tako radikalna promjena u odnosu na prva tri stiha koja su tako crna, beznadežna. Čovjek je potpuni promašaj. Nesposoban je da se sam spase. Bog sa svojom milošću stupa na scenu smrti. On nema malo milosti i ne dolazi prekasno. On ima izobilje milosti i blagodati, jer je on verni Bog, koji je bogat večnom i beskrajnom milošću. On ima ono što je čovjeku potrebno. On ima ono što je tebi potrebno. Jedini zahtev upućen tebi jeste da mu veruješ. Jedna sirota žena iz sirotinskog kraja Londona u Engleskoj bila je pozvana da sa grupom ljudi za praznik ide na okean. Nikada pre nije videla okean, pa kada ga je videla, briznula je u plač. Ljudi oko nje mislili su da je neobično što plače kad je omogućen jedan lep i divan praznik. Pitali su je, zašto plačeš? Pokazujući na okean, odgovorila je, ovo je jedino što sam ikada videla, čega ima dovoljno. Prijatelju, Bog ima okeane milosti. Ima je dovoljno. On nas spasava svojom blagodaću. Nastavit će se.